pod.gr.
We heal together. Στο Ιωάννα Παλιοσπύρου Foundation, ο εγκαυματίας θα βρει ανθρώπους που θα τον αγκαλιάσουν και θα τον στηρίξουν. Η βοήθεια, η γνώση και η αγάπη ανοίγουν το δρόμο για να θεραπευτεί το σώμα και να ανακουφιστεί η ψυχή. Δύναμη, μαχητικότητα, πάθος. Άνθρωποι που στις ανατροπές της ζωής απαντούν με θέληση, αισιοδοξία και χαμόγελο. Προσωπικότητες που εμπνέουν και γίνονται παράδειγμα προς μίμηση. Είμαι η Ιωάννα Παλιοσπύρου και σε αυτό το podcast φιλοξενώ πρόσωπα που γράφουν τη δική τους δυνατή αφήγηση ζωής. Γεια σας. Σήμερα θα συζητήσουμε εδώ στο στούντιο μία ιστορία που όταν εγώ την πρωτοάκουσα σοκαριστικά, αλλά είναι από αυτές που λες δεν μπορεί αυτό να έχει γίνει στην πραγματικότητα. Είναι λίγο σαν σκηνή από ταινία. Και γι' αυτό κάλεσα σήμερα να είναι εδώ μαζί μου την κυρία Έλλη Δούκα, η οποία θα μας πει τι έχει συμβεί στη ζωή της και πώς το αντιμετωπίζει αυτό σήμερα. Αλλά δεν θα σας πω άλλα πράγματα εγώ, θα μας τα πει όλα ίδια. Έλλη μου, καλώς όρισες.
Καλώς σας βρήκα.
Θέλω να μου πεις λίγο στη ζωή σου πώς ήσουν εκείνο το διάστημα, με τι ασχολείσαι, τι έκανες και να μας πεις τι συνέβη εκείνη τη μέρα.
Λοιπόν, τότε το 2015 που χτύπησα, το Σεπτέμβριο ότι είχα τελειώσει μια προκήρυξη, είχα τελειώσει μια δουλειά, στείναμε στην εφορία αρχιτεκτονική Πειραιά το Μουσείο των Κυθύρων. Είχαμε τελειώσει και ξεκίνησα, αποφάσισα να ξεκινήσω ένα μεταπτυχιακό στην Καλαμάτα.
Το αντικείμενό σου εσένα ποιο ήταν?
Επαγγελματικά εγώ έχω σπουδάσει συντήρηση αρχαιοτήτων και εργαζόμουν σε εργαστήρια μουσείων, σε ανασκαφές, σε σωστικά μέτρα. Ονειρεμένη δουλειά για μένα τουλάχιστον.
Ακούγεται πολύ ενδιαφέρον, ναι. Πολύ όμορφο.
Είναι πολύ ενδιαφέρον. Την πρώτη φορά που βρέθηκα σε ανασκαφή, πάνω πολλά χρόνια πίσω τώρα, στην Καστοριά, η πρώτη μου ανασκαφή επίσημη ήταν στην Καστοριά και ένιωσα ότι βρήκα το σημείο που θέλω να είμαι όλη μου τη ζωή. Τέλος πάντων, είχα ξεκινήσει στην Καλαμάτα το μεταπτυχιακό πάνω στην αρχαιομετρία και κλείσαμε για Οκτώβριο, για 28 Οκτωβρίου μάλλον.
Εσύ σε τι ηλικία τότε?
Εγώ ήμουν τότε 32. Mm-hmm. Και αποφάσισα να ανέβω Αθήνα και να πάω να δω τους φίλους μου, την οικογένειά μου και μετά μέσα στην εβδομάδα να πάω δήλεση που έμενε η μητέρα μου, να πάω να τη δω. Είναι λίγο περίεργο να διηγήσετε μια ιστορία τέτοια. Κατέβηκα στο ρουφ και το τελευταίο πράγμα που θυμάμαι είναι να διασχίζω, είχαν ένα διαδρομάκι εκεί πέρα, πλάκες, έχουν κάτι πλάκες εκεί για να μπορέσεις να περπατήσεις και να πας να ανέβεις την αποβάθρα και το τελευταίο πράγμα που θυμάμαι είναι να διασχίζω αυτές τις πλάκες. Και το αμέσως επόμενο μετά ήταν που άνοιξα τα μάτια μου στα χαλίκια, αλλά μάλλον δεν είναι ότι είχα χάσει τις αισθήσεις μου, είναι το κενό μνήμης που έχω. Να. Γιατί έχω κενό μνήμης στο ατύχημα το ίδιο. Δεν θυμάμαι δηλαδή το τρένο. Μετά έμαθα ότι με πήρα από κάτω. Έμαθα πολλές λεπτομέρειες.
Μισό λεπτάκι για να καταλάβω. Εσύ περπατούσες και προσπάθησες να διασχίσεις τις ράγες?
Θα πήγαινε ναι, στην υποβάθρα όπως το έκανα 20 χρόνια και όπως κάνει και ο κόσμος όλος. Περνούσε η διερχόμενη αμαξοστοιχεία που γύριζε από Χαλκίδα και πήγαινε προς Πειραιά και με παρέσυρε.
Εσύ αυτό δεν το θυμάσαι καθαρά?
Δεν θυμάμαι τίποτα από το χτύπημα καθεαυτό, δεν θυμάμαι τίποτα. Και μάλιστα οι ψυχολόγοι λένε είναι η άμυνα του οργανισμού αυτό.
Να, ναι,
για να προστατεύσει. Θυμάμαι από τα χαλίκια και μετά. Δηλαδή πρέπει να είναι ελάχιστα λεπτά αυτά που είναι το κενό της μνήμης. Και θυμάμαι να ανοίγω τα μάτια μου στα χαλίκια. Είχε κόσμο από πάνω μου. Μετά έμαθα ότι ήταν όλοι ναρκωμανείς που είχαν κατέβει από το τρένο.
Γιατί όλοι ναρκωμανείς?
Γιατί είναι η γραμμή που τη χρησιμοποιούσαν συχνά για να πάνε Άγιο Στέφανο και οι Μενίδη να κάνουν τη συναλλαγή τους και γυρίζανε. Okay. Είναι πολύ κλασικό γυρνώντας εκεί στο ρούφ να αδειάζει το τρένο και να είναι πολλοί άνθρωποι οι χρήστες. Και θυμάμαι κόσμο από πάνω μου να μιλάνε, να λένε τα πόδια της. Σε κάποια φάση δεν ξέρω που βρήκα την ψυχραιμία, αλλά τσαντίστηκα και λέω ήμαρτον, δηλαδή έχω τον πόνο μου, έχω να σας ακούω και λέω σταματήστε, ξέρω εγώ. Το πιο τραγικό ας πούμε είναι ότι δύο άτομα που κατέβηκαν από το τρένο μου κλέψανε και την τσάντα.
Χριστέ μου.
Ναι.
Και δεν υπάρχει ένας υπεύθυνος να καλέσει το ασθενοφόρο να απομακρύνει.
Είχανε καλέσει
γύρους.
Το ασθενοφόρο. Εγώ αυτό που ξέρω από την κατάθεση του αστυνομικού που με βρήκε είναι ότι όταν ήρθε από πάνω μου είχε καμιά δεκαριά άτομα, στην πλειοψηφία χρήστες, και με κοιτούσαν.
Ο οδηγός του τρένου, ο υπεύθυνος της
τάσης. Γι' αυτό δεν έχω ιδέα, αλήθεια. Που ήταν, μπορεί από το σοκ να είχαν πάει μέσα, μπορεί να ήταν εκεί. Δεν έχω κάποια αναφορά πάνω σε αυτό. Δεν θυμάμαι εγώ δηλαδή κάτι.
Δηλαδή ήσουν αβοήθητη, σαν να λέμε.
Ας πούμε, ναι, ξέρω εγώ. Αβοήθητη, τυχερή με στην ατυχία μου που με βρήκαν κατευθείαν. Με βρήκαν όντως, δηλαδή καλέσαν όντως κατευθείαν το ασθενοφόρο. Δεν ξέρω ποιος το κάλεσε, φαντάζομαι από την Τρένοσέ, υποθέτω.
Θυμάσαι τα συναισθήματά σου και τις σκέψεις σου εκείνη τη στιγμή. Δηλαδή είναι αυτό, λοιπόν, που λέμε ότι μπορεί να πέρασε η ζωή μας από τα μάτια σου.
Τι σκεφτόμουν. Όταν ήμουν μικρή, είχα δει ένα ντοκιμαντέρ που έλεγε ότι ο πόνος ουσιαστικά είναι ένα σήμα. Δεν υπάρχει ουσιαστικά. Είναι ένα σήμα που πάει στον εγκέφαλο και σου δείχνει ότι υπάρχει κάποια βλάβη πάνω σου. Λοιπόν, και είχα διαβάσει, έβλεπα το ντοκιμαντέρ τότε και έλεγε ότι υπάρχουν τρόποι να διακόψεις το σήμα κάπως και να πείσεις τον εαυτό σου ότι δεν πονάς.
Αυτό το ντοκιμαντέρ το θέλω κι εγώ. Λοιπόν, να μου πεις ποιο είναι, να το δω.
Ναι, ήταν πολύ ντοκιμαντέρ στη ζωή. Και όταν ήμουν πιο μικρή, το έκανα όταν είχα πόνους και τη περίοδου και τέτοια. Και σκεφτόμουν να δεν πονάς. Και προσπαθούσα να πείσω τον εαυτό μου ότι δεν πονάω. Και εκείνη τη στιγμή, είναι αστείο πολύ, νιώθω ότι έχω πάρει φωτιά. Γιατί τα νεύρα όταν έχουν βλάβη, όταν τραυματίζονται, νιώθεις σαν να έχεις πάρει φωτιά. Δεν ήταν πόνος που οξύς ο πόνος. Ένιωθα ότι μου έχουν βάλει φωτιά στα πόδια. Και σκεφτόμουν από μέσα μου τώρα, καθόμουν, έπιανα κάτι σφιχτά και έλεγα δεν πονάω. Και μετά από λίγο έτσι πως το σκεφτόμουν, λέω γιατί δεν πιάνει. Ήρθε το ασθενοφόρο, με βάλανε πάνω στο φορείο, άκουγα τη σιρήνα, είπα στους τραυματιοφορείς να τους πω το τηλέφωνο, ένα τηλέφωνο για να ειδοποιήσουν κάποιον δικό μου. Έκανα και αυτές τις σκέψεις.
Α, είχες γενικά. Εγώ ακούω μια αντιμετώπιση σχετικά δεδομένων των συνθήκων ψύχρεμη.
Ναι, ήμουν πολύ ψύχρεμη και αυτό μου το είπε και ο αστυνομικός όταν συζητήσαμε. Τους έκανε πολύ εντύπωση που ήμουν πολύ ήσυχη και δεν μιλούσε, δεν φώναζα, ας πούμε. Που ενδεχομένως θα ήταν και μια νορμάλ αντίδραση.
Ναι, ισχύει.
Ναι, δεν ξέρω. Πάντα έχω ψυχραιμία. Δεν θα φανταζόμουν ποτέ ότι δεν είχα ψυχραιμία
δεν
σε κάτι τέτοιο.
Σόκαρε, όταν είδες ότι δεν έχεις πόδια.
Όχι. Δεν
πώς
το σκέφτηκα κάπως. Δεν ξέρω, άμυνα. Μετά φτάσαμε στο νοσοκομείο. Είχε απόλυτη ησυχία. Δεν ξέρω αν έχει τύχει να μπείτε ποτέ σε νοσοκομείο και να έχει απόλυτη ησυχία.
Ναι, αυτό δεν είναι πολύ σύνηθες.
Όχι. Απλά είχαν ειδοποιηθεί όλοι και με περιμένανε.
Άρα ξυπνάς σε ένα κρεβάτι νοσοκομείου. Λείπουν τα μέλη σου, τα πόδια από τη μέση της γάμπας και κάτω. Mm-hmm. Και καταλαβαίνεις πλέον ότι θα πρέπει να περπατάς με μέλη, με πρόσθετα μέλη. Τι σκέφτηκες, πώς το διαχειρίστηκες?
Σίγουρα είναι μια συνθήκη που δεν σκέφτεται κανένας ότι θα βρεθεί. Και γενικότερα, κακά τα ψέματα, κανείς μας δεν σκέφτεται ότι μπορεί να πάθει κάτι. Ζούμε λίγο τη ζωή μας σαν να μην πρόκειται να πάθουμε ποτέ τίποτα, σαν να μην πρόκειται να πεθάνουμε ποτέ.
Ναι, ναι, ναι.
Ένα βασικό, προσπέρασα ένα μεγάλο στάδιο το οποίο κάποιος τραυματίας που του λένε ότι ίσως χρειάζεται να κοπεί το μέλος του, του το λένε, ας πούμε, σαν προοπτική και πρέπει να το σκεφτεί, κάτι αρκετά ψυχοφθόρο και είναι πολύ μεγάλη απόφαση. Εγώ δεν το είχα αυτό. Οπότε ψυχολογικά γλίτωσα ένα πολύ μεγάλο κομμάτι. Έτσι το νιώθω τουλάχιστον.
Δεν είχες εννοήσει την επιλογή να αποφασίσεις
την επιλογή.
Να δώσεις το
εγώ
okay
ξύπνησα έτσι. Και ευτυχώς είχα πάρα πολύ καλό γιατρό. Είναι ευλογία να έχεις καλό γιατρό, να το θέσω έτσι. Με ενημέρωσε κατευθείαν για όλα, με ενημέρωσε ότι θα μπορώ να είμαι ξανά όπως ήμουνα σε 6 μήνες. Έχει πάρα πολύ σημασία αυτό το πράγμα, οπότε αρκετά τυχερή. Ναι, πώς άλλαξε η ζωή, Η ζωή αλλάζει σε απίστευτα επίπεδα όταν γίνεται κάτι τέτοιο η ζωή μας, τα οποία δεν τα έχεις σκεφτεί ποτέ, ακόμα από το πώς να βρεις τρόπο να γυρίζεις το κρεβάτι σου. Δεν θα μιλήσω εδώ από τις λεπτομέρειες για το ότι μπαίνεις σε μια διαδικασία που έχεις ένα φροντιστή που ο οποίος πρέπει ειδικά στην αρχή να είναι υπεύθυνος για όλες τις ανάγκες όπως όταν είσαι μωρό, ας πούμε, και ένιωθα ότι Χριστέ μου, η μάνα μου, γιατί η μάνα μου ήρθε κατευθείαν, με ξαναμεγαλώνει ουσιαστικά.
Ναι, έτσι.
Και μετά περνάς και όλα τα στάδια του απογαλακτισμού ξανά, το οποίο δεν μπορεί να το φανταστεί κάποιος. Λογικό το σοκ για τους γονείς, έτσι, και δεν μπορούν μετά να το διαχειριστούν και να φύγουν από αυτό. Απόλυτα λογικό. Από την καθημερινότητά μου που άλλαξε, από το έκανα ένα χρόνο να ανέβω στο σπίτι μου γιατί είχα σκάλες και δεν είχα ασανσέρ. Η γιαγιά μου με φιλοξένησε στο σπίτι κάτω, γιατί μένει στο Εσόγειο, κλασική οικογενειακή κατοικία, Εσόγειο, γιαγιά πρώτο στο ένα παιδί, δεύτερο στο άλλο. Και ευτυχώς είχαμε αυτή την ευκολία και έμενα στο σαλόνι της γιαγιάς μου, το οποίο είχαμε μετατρέψει σε δωμάτιο και παύλα καφετέρια, παύλα
σήμερα,
οι φίλοι μου ερχόντουσαν.
Σήμερα που μιλάμε, υπάρχει κάτι που θεωρείς ότι δεν μπορείς να κάνεις, ότι αυτό σε έχει αποκόψει από τα θέλω σου, ή θεωρείς ότι έχεις βρει τους τρόπους και έχεις λύσει τα καθημερινά προβλήματα?
Στα πρακτικά βρίσκεις πάντα τρόπους. Το πρώτο πράγμα που πρέπει να κάνει ένας άνθρωπος ο οποίος του συμβαίνει κάτι τέτοιο, θα πρέπει να κοιτάξει να κάνει εύκολη τη ζωή του στο σπίτι. Να φτιάξει το μπάνιο του, βασικό, και να φτιάξει το σπίτι με τέτοιο τρόπο ώστε να έχει πρόσβαση παντού. Εντάξει, αυτό δεν είναι εύκολο, οικονομικά κυρίως, γιατί πρέπει να αλλάζεις όλο σου το σπίτι συνήθως όταν γίνεται αυτό. Σιγά σιγά προσπαθείς και βρίσκεις λύσεις. Υπάρχουν. Και υπάρχουν ευτυχώς για όλα πλέον λύσεις. Και άμα θέλεις να κάνεις κάποια πράγματα, τα καταφέρνεις.
Πόσο καιρό σου πήρε αυτή η προσαρμογή μέχρι να ξαναβρεις τους ρυθμούς σου? Τώρα έχουν περάσει 7 χρόνια.
7 χρόνια. Λοιπόν, στους 5 μήνες, αυτό που σας είπα, σηκώθηκα. Εγώ είχα βγει από το νοσοκομείο τότε τα Χριστούγεννα. Θα ξαναέμπαινα, ευτυχώς δεν χρειάστηκε να μπω. Οπότε ξεκίνησε και η διαδικασία να προετοιμαζόμαστε για να φτιάξουμε τα πρόσθετα μέλη.
Ωραία,
είχα αποφασίσει ήδη με ποιον θα συνεργαστώ. Στους 5 μήνες σηκώθηκα. Στους 5 μήνες μπορώ να πω ότι κέρδισα το δικαίωμα να πηγαίνω με τα πόδια στην τουαλέτα. Μόνη μου. Χωρίς να ζητάω κάποιον να με πάει.
Σήμερα υπάρχει κάτι που δεν μπορείς να κάνεις? Ή είσαι πλήρως λειτουργική?
Είμαι, νομίζω, πλήρως λειτουργική. Μένω μόνη μου καταρχήν. Έχω σκύλο που τον βγάζω 2 φορές την ημέρα βόλτα. Και δεν
ο σκύλος ήρθε μετά το ατύχημα?
Είχαμε, αλλά πήρα κι εγώ έξτρα. Γιατί οι σκυλογονείς είναι λίγο μαζοχιστές, νομίζω. Θέλουν να παιδεύονται. Και θα σας πω και γι' αυτό, γιατί ο σκύλος με έβγαλε από το σπίτι.
Γι' αυτό σε ρώτησα, γιατί σε αυτές τις περιπτώσεις, όταν υιοθετείς ένα σκύλο ή ένα ζωάκι, είναι το κίνητρο για να βγεις από το σπίτι, να πας να περπατήσεις, να κοινωνικοποιηθείς και να νιώσεις ότι είσαι κι εσύ φυσιολογικός άνθρωπος πάλι.
Ναι, ναι, ναι.
Οπότε έπαιξε το ρόλο του.
Δεν θεωρώ ότι υπάρχει κάτι που δεν μπορώ να κάνω. Σας λέω, μένω μόνη μου, κάνω τις δουλειές μου. Δηλαδή, όταν παρουσιάζεται κάποιο πρόβλημα, βρίσκω τρόπο και το λύνω. Δεν το σκέφτομαι πάντα από πριν.
Ωραία. Ψυχολογικά, πώς το διαχειρίστηκες όλο αυτό, και είσαι και η οικογένειά σου, γιατί πάντα κάτι τέτοιο επηρεάζει και τους γύρω μας?
Πάρα πολύ. Σίγουρα.
Ζήτησες τη βοήθεια ειδικού?
Στην αρχή δεν το πολύ, γιατί ήμουν ακόμα από το σοκ και μου λέγανε αν χρειάζομαι βοήθεια, μου το λέγανε όλοι. Εγώ είχα άρνηση, ας πούμε, ναι. Ας το πούμε άρνηση, να είμαστε ειλικρινείς.
Ένιωθες ότι μπορείς να το διαχειριστείς μόνη σου?
Ναι, ναι. Ως ένα σημείο το διαχειριζόμουν. Απλά από ένα σημείο και μετά άρχισα να έχω περίεργα όνειρα. Οπότε άρχισε να βγαίνει μετατραυματικό σύνδρομο. Και εκεί λέω, okay, τώρα ήρθε η ώρα. Εγώ κατευθείαν άρχισα να πηγαίνω και στο ιατρείο πόνου, στο νοσοκομείο, στο Αττικό που ήμουνα, που μου κάνανε φοβερή δουλειά. Μου έχουν, δηλαδή, δεν έχω πόνους πλέον, όπως μπορεί να έχει κάποιος ο οποίος δεν έχει κάνει καμία θεραπεία. Και εκεί είναι που μου λέγανε, υπάρχει και επιλογή να μιλήσει σε ψυχολόγο, δηλαδή ήταν πολύ κοντά μου όλοι. Και εκεί είναι που μου λέγανε για ψυχολόγο και η οικογένειά μου και οι φίλοι μου το λέγανε. Τελικά πήγα, πες με πείσανε. Κάνω 6 χρόνια τώρα ψυχοθεραπεία και θεωρώ ότι είναι το μεγαλύτερο δώρο που έχω κάνει στον εαυτό μου.
Πόσες φορές το έχω ακούσει αυτό, ξέρεις, από ανθρώπους που ενώ δυσκολεύονται στην αρχή να κάνουν το βήμα, όταν βλέπουν, ξέρεις, πόσο τους έχει βοηθήσει, όλοι μου λένε αυτό το πράγμα. Και εγώ, βέβαια, το λέω πρώτη και καλύτερη, ότι είναι το καλύτερο δώρο που μπορείς να κάνεις στον εαυτό σου.
Και είναι κρίμα, όλοι μπορούν να ωφεληθούν από αυτό το πράγμα. Δεν χρειάζεται να έχει γίνει κάτι για να πάει κάποιος. Απλά το έχουμε λίγο ταμπού ακόμα στην Ελλάδα. Κάπως σιγά-σιγά είναι καλύτερο από ό,τι ήταν πριν 20 χρόνια κατάσταση.
Να σου κάνω μια τελευταία ερώτηση. Μου είπες πριν ότι είσαι σε δικαστική διαμάχη πλέον σε σχέση με το ατύχημα που σου συνέβη. Η διαφωνία σας ποια είναι, το ποιος φταίει, αν...
Η διαφωνία μας είναι στο ότι τι συνυπευθυνότητα θα βγει, δηλαδή στο ποσοστό ευθύνης που έχει ο ένας και ο άλλος. Εκείνη η διαφωνία μας.
Δηλαδή τι ποσοστό ευθύνη μπορεί να έχει κάποιος άνθρωπος απέναντι σε ένα τρένο που τον πάτησε. Υπήρχαν προειδοποιητικές πινακίδες όπως θα έπρεπε, υπήρχε φύλαξη όπως θα έπρεπε.
Ψάχνοντας, έχουμε βρει πάρα πολλά πράγματα τα οποία δεν είναι όπως θα έπρεπε να είναι.
Έμαθα μέσα από τους κοινούς γνωστούς μας ότι είσαι ένας άνθρωπος ο οποίος το διαχειρίζεσαι πάρα πολύ όρημα και με χιούμορ κάποιες φορές.
Υπέρ του δέοντος κάποιες φορές θα έλεγα.
Και με αυτοσαρκασμό. Οπότε αυτό δείχνει ότι έχεις πάει παρακάτω, πιστεύω.
Ναι, θεωρώ το χιούμορ είναι φάρμακο. Να. Γενικότερα οικογενειακώς έχουμε λίγο μια αίσθηση και λίγο πιο μαύρο χιούμορ, λίγο πιο τσιμπημένο. Δεν είναι πάντα αποδεκτό από όλους αυτό. Ας πούμε έλεγα, πείραζα τη μητέρα μου όσο ήμασταν στο νοσοκομείο, γιατί είναι πιο κοντή από μένα και της έλεγα ήθελες να γίνω κι εγώ κοντή. Εντάξει, αυτό ας πούμε μπορεί να ακούγεται κάπως, αλλά... το έχουμε να πειράζουμε ένα στον άλλο και γελάγαμε, ας πούμε.
Το έχω βιώσει και εγώ αυτό. Αντίστοιχα, σου βγαίνει αυτό ο σαρκασμός, ναι, γιατί είναι μία άμυνα και αυτή, πιστεύω.
Ναι, και το γέλιο είναι ενέργεια, είναι ζωή. Είναι... Ξορκίζεις λίγο την κακή, ας πούμε. Έτσι νιώθουμε τουλάχιστον.
Εγώ θέλω να σε ευχαριστήσω πολύ που μοιράστηκες την ιστορία σου μαζί μας. Να δούμε ότι τελικά κάποια πράγματα είναι αληθινά και δεν είναι μόνο στις ταινίες και στο σινεμά και πρέπει έτσι να προσέχουμε και να μπορούμε να τα διαχειριζόμαστε όπως έχεις κάνει και εσύ και να πηγαίνουμε παρακάτω και σου εύχομαι ό,τι επιθυμείς, που ξέρω ότι επιθυμείς γιατί μου το είπες πριν ξεκινήσουμε, να μπορέσεις να το καταφέρεις.
Να είσαι καλά. Εγώ ευχαριστώ για την ευκαιρία που μου δώσατε να πω την ιστορία μου. Να προσέχουμε, ναι, να προσέχουμε. Βέβαια, να προσέχουμε να ζούμε τη ζωή μας, βασικά, εγώ θα πω. Αυτό να κάνουμε. Γιατί δεν το κάνουμε κανείς. Και όσο και να λέμε, α, όχι, εγώ τώρα θα το κάνω, θα ζω την κάθε στιγμή, μετά από λίγη ώρα το ξεχνάμε.
Ναι,
να ζούμε, είναι λίγο, αυτό. Να ζούμε λίγο παραπάνω τη ζωή μας. Εντάξει, όχι πολύ, δεν γίνεται πάντα, αλλά απολαμβάνουμε λίγο τις στιγμές μας.
Έχεις δίκιο. Να είσαι καλά.
Και εσείς, ευχαριστώ πολύ.
Ήταν το podcast Ιωάννα, με την Ιωάννα Παλιοσπύρου. Μια παραγωγή του pod.gr. Μπορείτε να ακούτε τα podcast που σας ενδιαφέρουν στο pod.gr, Spotify, Apple Podcast, Google Podcast και σε όποια άλλη εφαρμογή ακούτε podcast από το κινητό σας. We heal together. Στο Ιωάννα Παλιοσπύρου Foundation, ο εγκαυματίας θα βρει ανθρώπους που θα τον αγκαλιάσουν και θα τον στηρίξουν. Η βοήθεια, η γνώση και η αγάπη ανοίγουν το δρόμο για να θεραπευτεί το σώμα και να ανακουφιστεί η ψυχή.
Pod.gr. Το καλό να ακούγεται.